todos e todes. Estades a escoitar o peor programa de radio desta banda do Rion Jones. ¡O nin puta idea! Un saúdo de Xoán Raba de Mato nos controis en la locución. Programa 150. 150 programas non son nada para disfrutar rodeado de tan boa xente. A verdade é que non coñezo a metade de vos, nen a metade do que desexaría, e o que desexo é menos da metade do que a metade merecedes. Pero o que sí nos merecemos é boa música, e iso é o que imos ter. Un feixe de estreas, adiantos, concertos e quilos de rock and roll. Nos próximos 57 minutos imos escoitar a Bala, Sanford Music Factory, Sen Senra, Esquíos, Vento Veloso e los 12 Trinches, U-Dog, e non precisamente nesta orde. Abrochados cintos que despegamos. Vamos lá. Pois aí abrimos o programa 150 cos Nirvana, unha das bandas favoritas do nin puta idea. A comezos deste mes de abril cumpriuse o 21 aniversario da morte do Kurt Cobain, e aproveitando a efeméride, a súa viúva Courtney Love, que alguén definiu como un colchón suxo á beira dunha autoestrada, presentou un docu con imaxes inéditas do cantante e guitarra dos Nirvana. Montage of Heck chamase a criatura, a igual que un collage feito polo señorito Cobain. Eu non penso velo, ou quizáis sí, aunque só sexa para ter opinión, pero o conto penso que cheira moito. Courtney Love di que está de acordo co documental, que retrata o Kurt Cobain como era, e bla bla bla. Pero coido que, como ela e a súa filla reparten o pastel xunto cos de Universal Pictures, pois claro, que vai dicir? Os cartos fan esquecer a dignidade e os motivos polo que o loiro de Seattle bicou a súa escopeta. Se queres comentar algo, xa sabes, facebook.com/nin.idea, o correo ninputaidea@cuacfm.org, e o podcast para escoitar o programa cando máis se preste é ninputaidea.podomatic.com. Agora chega o peixe fresco.
Yeah.
a banda de San Sadurniño, Sanford Music Factory, antes Sweet Oblivion Band, tira novo longa duración, o seu terceiro xa. Este novo traballo responde ao nome de Natural Behavior e móvese na onda do rock dos 90. Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden e influencias máis actuais como poden ser os Queens of the Stone Age ou Foo Fighters. O son está moi cuidado, soa máis rockero e menos grunge, e nos 10 temas que conforman este traballo hai variedade de ritmos e sons. Dende temas íntimos con acompañamento de piano a outros máis pesados e que son os que máis me gustan, os que rescatan a beta máis salvaxe do seu estilo, como este que vai a continuación, Behind the Mirror. Estás a escoitar o novo traballo dos Sanford Music Factory, non imputo idea, nas ondas da Quack FM. E de feito, esta mesma noite comezan a presentalo nun anaco na sala Super 8 de Ferrol. Se queres estar ao tanto das datas do Sanford Music Factory, podes seguilos pois na súa conta de Facebook. E as próximas que teño por aquí apuntadas son 9 de maio na Casa Tomada de A Coruña, 15 de maio na Sala Telva en Langreo, Asturias, aínda que esta data está sen confirmar, e o 4 de xullo no Café Cultural Ourense de Ourense. Imos despedir por hoxe este Natural Behavior co tema que dá nome ao disco. E hoxe erguime cunha moi boa nova. Bala, o dúo de guitarra e batería de A Coruña formado por Ángel e Violeta, teñen por fin a rede un adianto do seu primeiro disco. E desque o escoitei non podo deixar de saltar. Non imputa idea, vimoslles seguindo a pista dende hai un tempo, cando Ánxela tocaba noutro dúo, Calixta, e que xa apuntaba cara o que hoxe é Bala, e tamén a batería Violeta, unha auténtica animalla nas caixas e pratos, e que ten participado en proxectos ricos ricos como os MLK ou Salvation Army. O resultado da conxunción destas dúas rapazas é un rock contundente e enerxético con moitas influencias dos 90. O que imos escoitar a continuación é o avance de Human Flesh, o seu primeiro disco que leva o selo de calidade dos estudios Monte Alto do señor Mejuto. Así que, se non coñeces a Bala, sube yo volume, isto é un tema dobre, Tripas e Chained.
¿Has oído algo?
Thank you. And now for something completely different.
Cultura.
And now for something completely different.
Cultura.
En la noche en la chimenea.
¡Vámonos!
La pota de caldo.
¡Ay!
Ya se tambolea.
¡Ay!
La mujer de Marcelino.
¡Ay!
Mientras él durmiera, ella le
and now for something completely different.
Arte.
No 103.4 Quack FM. Nada que ver, e todo que oí.
Esa puta idea está muy bien.
Seguimos non impute idea, seguimos co peixe fresco. De Vigo ven a seguinte banda, You Dog. Guitarras que mesturan o rock duro, o grunge, o stoner, voces na onda Eddie Vedder, e un primeiro disco homónimo que xa le van presentando dende o mes de febreiro, que foi cando tiraron. As próximas datas para velos ao vivo, tomade nota: 2 de maio na sala Mardi Gras da Coruña xunto a Exani, e o 9 de maio en el sótano de Ourense. Imos escoitar este primeiro disco de You Dog, formado por 10 temas, entre os cais escollín Little Thing, cuns coros que me recordan moito os Queens of the Stone Age. A ver a vos que vos parece.
Hey, girl, I wasn't Jack Lazer.
Hai un par de semanas escoitamos As nosas armas, o primeiro sinxelo de adianto do novo disco de Esquíos. Pois ben, este disco, que se vai chamar A Diana somos todos, todos todas, aí cunha arroba desas, xa ten segundo sinxelo de presentación. Responde ao nome de Asalariado e soa así de ben. Asalariado de Esquíos. Por certo que a banda da Estrada vai andar pola Coruña presentando o novo traballo. A data, o 16 de maio, o lugar, o Puti Club. Aló van compartir este ario cos Tunduru, nova banda coruñesa con Marcos dos Fastbombs na voz, e con Vento Veloso e Los 12 Trinches.
risas saltan, chispas, cuerpo enérgico. Y no me puedo controlar, tan solo quiero un poco más. Juntos viajamos hacia un mundo psicodélico.
Bento Veloso y los 12 Trinches, eléctrico, surf, folk, rock and roll. A semana pasada metémoslle o dente a Viperino seu novo disco que xa están a presentar. Podes consultar no Facebook, no cara libro, as datas que teñen á vista. 9 de maio na Sala Casino de A Coruña xuntos Crazy Breed, 16 de maio no Puti Club xunto a Tunduro e Esquíos, o que vos comentaba anteriormente, 6 de xuño Festival The Wanted en Ordes, e o día 2 de maio pasarán polo Nin Puta Idea a presentar a nova criatura. Imos a escoitar outro tema de Bento Veloso e los 12 Trinches, o meu favorito do novo disco, Animales Vivos.
Fuera las luces, todo vuelve a brillar. Saturación, mi cuerpo no lo
Pois xa estamos a rematar o programa 150 e imos facelo co proxecto en solitario do cantante guitarra dos Demon High, Sen Senra, que xa está na estrada presentando Permanent Vacation, o seu primeiro longa duración. Esta semana tocoulle espallar a boa nova por Compostela, hoxe mesmo está en Vigo, e a partir de primeiros de maio xeira pola pel do touro. Murcia, Madrid, Ponferrada, Cáceres, Sevilla, Oviedo van bailar con melodías como esta, Looking at You. Bueno, xentiña, pois deixémolo aquí, despedimos por hoxe e o próximo sábado voltamos con máis. Ata entón, seguides sintonizados na Quack FM. Non cambiedes, que xa temos solto...